cattedra.
Hristos Vaskrse, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje arhimandrita Jovana Radosavljevića na temu Moj život u Hristu, koje je održao 30. marta 2014. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Blagodarimo radio televiziji Besjeda eparhije Bačke na tonskom zapisu ovog predavanja.
Ja kad sam došao kao dete u manastir, ali živilo se i manastirski i posto ratne prilike bile pa ostalo i tako život nas svakoga neko odvodio vreme kako je bilo. Tako i mene sad, da sam bio, što kaže, kao dete došao. Tamo sam završio, bio osnovnu školu o Vidovdanu, tako je bilo vreme, to je osnovna škola se završavala onda tako. I onda sam, je bilo nekoliko dana, Petrovdan i sutradan sam ja otišao kod vladike. Zato što je on osnovao bogomoljački pokret, vladika Nikolaj. Osnova je bogomoljački pokret u koji je sad, da vas ne bi, a možda bi i to dobro bilo da znamo, između ratova, znate, posle Prvog svjetskog rata, zbog situacije naših pravoslavnih zemalja, naroda na Balkanu celome, bile su isprepletane prilike sasvim mnoge, tako da i o veri narod nije mnogo znao, ni Grci, ni Bugari, ni mi, ni ostali tako. Grci se od nas našli posle rata i počeli sami da stvaraju zajednice hrišćanske, da kažem, bogomoljačke neke vrste. Pa je bio Zoji, pa onda Zoji malo naginjao u strani, malo više zapadu, pa se onda stvorio drugi jedan pokret, Sotir. Sotir znači spasitelj, Zoji je život, ovaj Sotir. I onda su počeli, oni bili Svetog Vasilija Velikoga su proslavljali i onda su tako živjeli, vrlo strogo i zahtevali život, da se strogo, da se posti, da se živi podvižnički hrišćanin, ono što je uglavnom se govori u Svetom pismu i u mnogim knjigama. Ali sami znate sad, u celom životu ljudskome, bilo je ona akrivija i ekonomija. Možda uvek se zna se kako treba da bude, ali nekada može tako da se živi potpuno, a nekada ne može. Prilika su takve, bili, da li su to bolesti, da li su ratovi, da li su neke nezgode i nevolje. I ne može se da diže kako se vi želi da budete tako, nego mora da se malo i ostupa, ali tu smo, uglavnom u se borimo, držimo i tako. I sad kažemo, ti su pokreti kod nje bili takvi i bili su malo, možda imalo nestabilnosti izvesne. Zašto? Zato što nije crkva ih vodila, bili su većinom civili. Pa je se pokazalo tu izvesnih nedostataka. Šta je bilo kod nas? Kod nas isto je počeo, osjetila se ta potreba za životom posle ratova i svega, da znamo malo ništa više o veri, kako da verujemo, kako da praznike praznujemo, kako da se ponašamo kao hrišćani i ostalo, da učestvujemo kako za post, za molitvu, za sve to pričešće, za mnoge probleme u crkvi, da znamo i tako. I onda su počeli isto tako civili su počeli. To je bilo kotačka u Gokčanici, valjda tamo, mislim u selu tome, i onda je skupili se nekoliko bogomoljaca, dobili domaćina i hrišćana i počeli su tako, pa onda su se prilazili i drugi, pa je onda tu prišla jedna sestra, jedna starija koja je bila u Beograđanka, prvoj roditelji su tamo živjeli, zvala se Boginja, jedna devojka lepa, fina, tako. Tako je i zvali posle. I onda je ona prišla tome pokretu. I imalo je i tu izvesni nedostataka, znate. Pa onda u propovedanju vere i ostalo, ali su ipak uspevali. Uspevali su puno i crkva je osjetila raspoloženje naroda i šta tu nedostaje. I onda je pokazala se tako potreba da je crkva malo brinula više o tome i odluče se da uzmu vladiku Nikolaja, da on preduzme pokret taj bogomoljački u svoje ruke i da mu da pravi kurs, pravac hrišćanski, evanđelski, kojim treba da ide jedan narod pravoslavni, da ne bude hramanja ili gibalja ni tamo ni ovamo. I za čudo vladika je izuzetno uspeo to. Veoma je imao blagodati Božije, mnogo i sreće imao da je pokret počeo se naglo razvijati. Narod je bio pun volje, pun ljubavi da se krene u svakom pogledu, zato što smo bili napaćeni mnogo u svakom pogledu, i u fizičkom i u duhovnom i nacionalnom i ne znam i crkvenom i bogoslovni, nije se mnogo što šta znalo, i onda je bila velika potreba za tim i počeo je bogomoljački pokret da raste nevjerovatno brzo i obuhvatio je našu zemlju za kratko vrijeme, skoro celu zemlju je obuhvatio. I tako da je on osnivao, posle prikupio je propovednike iz naroda. Nije uzimao ljude obrazovane, onda je bilo malo obrazovanih ljudi, nego je tražio ljude od vere iz naroda, koji su rečiti, koji su vrlo razumni, umeju da razmišljaju i koji su znali ipak nešto o veri, i onda su došli kod njega i on je uputio, skupio je, držao je tečajeve takozvane nekoliko puta i u Žiči i u Svetom Romanu i u drugim mjestima, držao je tečajeve i onda bi njih uputio kako da čitaju Sveto pismo i kako da objasne drugima. Tako da su oni posle išli po narodu po dvojica i onda su učinili mnogo. Nisu mnogi razumeli to. Vidjeli su da je bilo nekih nedostataka i po Srbiji unutrašnjoj i na jugu, jer je bilo ljudi, obuhvatilo je i Makedoniju, čak i bilo je tih misionara koji su bili i u Crnoj Gori i u Bosni, bilo ih je više, ja se sjećam kao dete koliko je bilo, tako i odavde iz Vojvodine isto tako, bilo je puno, bilo je ljudi koji su bili i dolazili su. A onda je posle ta boginja što sam pomenuo, ona je sticajem prilika bila došla u manastir Divljane. Tamo je bila jedna ruskinja, monakinja, čuvena bila Diodora. Zvala se, i ona je bila u malo težak njen put bio, kako je ona na čudesan način iz Rusije, ispred same revolucije prebegla preko Jugoslavije, valjda što ja znam, Grčke i Italije u Francusku, pa se onda od tuda posle vratila ovamo, pa bila u Crnoj Gori, pa onda iz Ostroga uputili je u Hopovo Veliko, tamo je bila poznata monakinja Katarina, koja je bila Ruskinja, voda iz Karpata, dozdol su sišli broj monakinja, pa je ona bila jedno vrijeme kod nje, pa onda posle željela sve podvižnički strožiji život, pa onda je otišla u Besarabiju, pa je bilo Besarabije, pa posle se naišla na otpor kod nekih tamo sestara, pa su je htjeli da je prebace preko granice tamo u Rusiju, tamo bi je ubili sigurno bolševici. Ali posle episkop neki koji je bio bliže tu, htio je da je vidi, kad je čuo, vidio da je to obrazovana žena koja mnogo znade o crkvi, o pobožnosti, o svemu, i nije dao da ona ide, nije zadržaje tu, ali ipak ona ranije, kasnije imala neku vezu sa kraljicom Marijom preko jedne gospođe, pa da je pređe u Jugoslaviju. Pa onda posle otišlo Kiriki Julita negdje na jugu dole, neke manastire prema Bugarskoj granici dole, i onda je bila je malo sa dvije, tri sestre, pa je onda se vratila, pa skupila 20 sestara iz Besarabije, pa su onda došli natrag i onda su stvorili jednu grupu monašku i jedan čvršći, kako bi kazao, jedan centar vere i odnosa prema Bogu i prema veri i prema narodu, tako. I počeli su zaista i oni srećno. I ona je bila posle u jedno vrijeme prešla ona u Divljane. Boginja je tada postala i monakinja i igumanija. Ona je bila jedno vrijeme tada sa tom Ruskinjom tamo, i onda će posle ona da ode na drugi manastir u Temsku, pa onda iz Temske će doći ovdje u Bačku u manastir Kovilj. I tu će ona da pomogne da se obnovi manastir i da se podigne na zgrada gdje se posle skupljani su tu nemoćni stariji koji su bili, ili sirotinja i tako, koji su bolesni, i oni su se uzeli da pomažu narod koliko su mogli. I tako da su ipak bili jedan duhovni ovako centar monaški, ali koji je pomagao narodu. I dolazio je tu i vladika Nikolaj, ima tu su poznati sabor, ne znam koliko je poznato ovdje, ali vjerojatno da to znate, da ste čuli o tome. I bio je vladika Irinej Čirić tada tu zajedno sa vladikom Nikolajom, i onda su oni mnogo i pomogli, i manastir na taj način su podržali, ali i narod ovoga kraja. Sve tako da je Bačka bila imala veoma ovako veliki broj pobožnog naroda koji je shvatio bogomoljački pokret, shvatio je šta je to vera naša, šta je pobožnost, šta crkva sada time hoće da unese u narod jedan duh evanđelski, bogočovječanski, što kažem, u crkvi duh pravih hrišćana, kako da se živi. I pošlo je to sve. Imalo je hramanja u nekim mjestima, kao na primjer u Sremu je bilo, malo krenulo se bilo spiritizmom i tako, pa su neki počeli da to zloupotrebljavaju. Vladika Nikolaj ne radi tu ništa da je se to krenulo u neko sektašanje. U stvari nije tako bilo. Narod jednostavno je mislio da je na pravom putu, ali poslije se i to ispravilo i sredilo, tako da je bilo i tamo veoma dobrih zajednica i ostalo, kažemo. E sad, kao i uvek, ne možemo nikad tražiti da bude idealno, zato što čovjek nije sam po sebi, je podložan, što kažu, grehu, i ne može biti ništa kod ljudi idealno. Idealno može biti samo od Boga. Bog je bezgrešan i možemo od njega očekivati da bude sve savršeno i sve idealno. A kod nas ljudi neće da bude baš tako sve. Ako smo dobri, ako hoćemo da živimo po Bogu i po Evanđelju Božjem, i tako nas će da bude mnogo bolje. I tako. E sad, to je stanje naše bilo tu. Ja bih sad rekao nekoliko onda o tome, da povežemo. Gospod Isus Hristos, kada je došao, kada je bilo najteže narodu ondašnjem, jer u ono doba kada se Hristos pojavio, bio je robovlasnički sistem. Ako se, verujem da znate, gdje u mestima, nekim gradovima, ako se ne varam, u Solunu je valjda bilo, ne znam da li bilo 200, da li 1000, ili kako bilo, ljudi slobodni, ono bilo drugo robljene. Kao robovi su bili. I ostalo. I bilo je svako jakog načina života i svega, da je narod bio živo u velikoj muci pod rimskim tim sistemom načinom vladavine. I onda bilo je toliko teškoća, vidimo to iz istorije, iz raznih izvora i podataka, da je narod već grcao i govorio u ono vrijeme ovo da bi bilo nešto normalno i dobro, jedino Bog da se iđe s neba, moglo bi nešto da se učini, da imamo neki red da bude. I onda se i desilo se to. Bog si išao. Gospod Isus Hristos kao Bog, uzmite evanđelje, pogledajte, poslanite sve koji hoćete poslanicu, pogledajte i vidite, kaže Bog i Gospod Isus Hristos. Mi kažemo Gospod Isus Hristos, Sin Boži, jer tako je nam otkriveno, no, lično od samoga Boga na krštenju njegovome, ovo je Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. A u preobraženju opet on se javlja u svojoj slavi nebeskoj da pokaže, da vide i apostoli da je on zaista Bog i da je on kao Bog sišao s neba i da pokaže njegovu slavu, šta on ima na nebu i šta je ostavio sa neba, a došao ovdje na zemlju da se javi nama ljudima i da nam prenese i svoju nauku i svoju ljubav i sve ono što nebo ima, da prenese na zemlju. Ono što smo govorili možda i neki dan, da je Bog stvorio anđele da budu truba slave Božije večno. I onda sa Bog silazi sa neba na zemlju, silazi da učini i od čoveka da bude truba slave Božije. Jer to je smisao stvorenja čoveka. Sveti Jovan Damaskin kaže da je Bog stvorio čoveka da bude truba slave Božije ovdje na zemlji. A da znači i nebo i zemlja da slavi stvoritelja svoga. To je imalo puni smisao života i puni smisao uopšte bitisanja na zemlji, postojanja roda ljudskoga. Što bi Bog silazio na zemlju? Nije sišao radi mrava, radi ptica, radi guštera, nego sišao radi ljudi kao dece svoje. Pa, i onda, zato silazi Gospod Isus Hristos, na zemlju silazi i prima telo ljudsko, ne neko drugo, jer bi ga ne bi shvatili drugčije, jer ne bi nekako bio blizak. Ako bi se pojavio kao anđeo, duhovni rod, neki veća sila, moguće da oni mogu kako hoće, a mi smo biva ljudi, zemni, materijalni i tako, nismo toliko snažni. A ovako, kad je se on pojavio kao čovjek, kao brat, došao brat, kao otac, detetu svome, tako da se izjednačio s nama ljudima i onda u takvom obličju nam se pokazao a Bog postao. Jer ga je sam Bog, otac, posvjedočava na krštenju, ovo je Sin moj ljubazni. I na drugom mjestu se kaže, njega slušajte. Dakle, on silazi zato da nama ljudima pomogne da ga slušamo. I šta je on uradio kad je došao? Prvo je rekao, pokajte se. Zato što nosimo greke i praroditeljske u sebi i na taj način priroda je naša ljudska ogrekovljena i onda smo grešni rod i imamo greka i nedostataka puno. Pa zavisi kako ko živi, kako shvata i veru i ostalo. I onda tako se ponaša, Bog ne može sa grešnim čovjekom da opšti da razgovara, nego treba da se malo očisti prvo da bi mogao da priđe on njemu i čovjek da priđe Bogu. Zato i traži pokajanje. I onda šta radi? Govori o tome, pokajte se, se približi carstvo nebesko. Šta se približilo? Približilo se carstvo nebesko, crkva koju on ostavlja, osjeće, ovaj, osniva na zemlji. A car nebesko, čim je carstvo nebesko negde, mora biti, ovaj, mora biti i car neki. Znači, govori sam o tome da je on, carstvo nebesko, on prinosi, tako reći, sa neba na zemlju i postaje kroz crkvu. Crkva i jeste to, tako nas uči crkva i svo znanje evanđelsko nam to svedoči, govori da je crkva blagodatno carstvo Božije na zemlji, dato nama ljudima, da nas uči kao decu u školi i da nas priprema jednostavno za carstvo nebesko. Ono što je iskrivio Adam, naš roditelj, svojim grehom i nedostatkom, Hristos se pojavljuje kao novi Adam koji ispravlja tu grešku i krivicu i sada hoće da nas izmiri sa Bogom i da nas približi Bogu kroz pokajanje. Zato je pokajanje drugo krštenje, tako crkva nas uči i cijela vera naša pravoslavna. I zato je vrlo važna stvar da umemo krštenje, odnosno pokajanje i praštanje. Jedno s drugim, ne ide drugčije. Znači, kroz našu veru, ako verujemo kako treba, iskreno se obraćamo i Bogu kao dete, roditeljima svojima, umemo da se obratimo Bogu i postavimo krišćani, dakle, kroz krštenje, onda stvaramo, postajemo članovi crkve, ne samo kao članovi neke stranke ili partije, nego postajemo članovi crkve Božije, članovi porodice Božije. Šta je crkva? Crkva nije partija, niti je stranka. Crkva je po učenju Svetoga pisma i svetih apostola, crkva je telo Hristovo. Kao što organizam naš ima, pa ima prste, ima ruke, ima noge, ima oči, ima uši, ima čula, sva ostala, i tako čini jedan organizam, a glavni deo organizma, to je glava, jer koja ona da misli, da bi bilo ostala. E to je Gospod Isus Hristos u tome telu. Dakle, crkva je telo Hristovo, i glava toga tela je sam Gospod Isus Hristos. To je učenje cele naše crkve i vere, da bi lakše mi shvatili to. Apostol Pavle o tome govori. I sad, ako mi shvatimo to što je crkva, shvatimo odmah naš život i zadatak. Govorili smo to prošle godine, čini mi se, ja sam to onda rekao, da je stvoren čovjek da bude truba slave Božije. Ali zbog greha on nije postao truba slave Božije, nekada je postao i truba greha ili truba satanska, nažalost. I onda mora da se, znači, to ispravi, da se popravi, a kako? Kroz pokajanje, kroz molitvu, kroz post, kroz druge vrline, da bi nas Bog primio. I sad ta mogućnost da se mi možemo, znači, popraviti, Gospod Isus Hristos je zato i došao na zemlju, da bude kao novi Adam, da nas podigne i da uzdigne opet nebo, da ne budemo oboreni. Satanska sila koja je otpala s neba, iako su bili anđeli, su postupili zapovest Božju, otpali, pa su te i čoveka da obore dole zajedno sa njim u pakao, da odvoje od Boga, a Gospod ne da. Zato je Gospod i pošalje sina svoga kraja da se svi spasu, da niko ne propadne. To je želja Božja. Znači, čovjek je prvo stvoren da bude truba slave Božije. Kad je pogrešio, onda je treba da zasluži onu blagodat koja je otpala grehom njegovim. A svaki dan i svaki čas, to mi osjećamo i savjest naša osjeća, i dobro to svaki može da zna. Čim pogleda u sebe i niza sebe, vidit će, kad nešto uradi dobro, on je vesel i radostan i milom. Čak i kad daje nekome dar, nekoj siroti, nekoj dobro učini, milo mu je, čak možda se i hvali, što ne bi trebao mnogo da se hvali, treba Bog da ga hvali, ne on da se hvali. I tako, zato što je, što osjeća čim ono što je dobro unosi u radost, a čim učini neki greh, bilo da je to psovka ili reč, ili da uvredi nekoga, ili da udari nekoga, ili da prebije nekoga, ili da ubije, ili da opljačka, ili neki nemoralni da učini delikt ili šta bilo, onda njegova savjest, ako je budna još, onda da kara ga. Što mi je to trebalo, tišti ga. Što mi je trebalo, što sam to radio, to nije dobro, nije na svom mjestu. Odmah osjeća, to je moralni zakon koji je Bog usadio u čovjeka i da se rodi sa njim, da može da shvati i kroz savjest njegovu, on deluje i opominje ga. Verovo, ne verovali, Bog je dao tu blagodat, vidite, čovjeku. I sada, ako to, dakle, čovjek je to treba da bude truba slave Božije, čim je pogrešio, onda se treba da se rehabilituje, da se otme od greha i da opet teži Bogu. E to je sad Gospod učinio svojim dolaskom i osnovao crkvu na zemlji i sad crkva je uzela, razumije se, tu dužnost vrši i do danas i do kraja veka će vršiti. Dakle, Bog nije ostavio svoje stvorenje razumno, nije ostavio ga samo, nego uvijek brine o njemu i ti. To su govorili i proroci i mnogi sveti ljudi u Starom zavetu, a onda vidim da i u Novom zavetu i u čitavoj istoriji roda ljudskoga, mislim, u celoj Bibliji i u mnogim drugim knjigama svetim i drugima govori se o tome. I sada, ako mi hoćemo da se trudimo na tome putu, da budemo ljudi Božji, ono što je često puta govorio vladika Pavla, sa kim sam bio skoro 50 godina, tako, stalno sam bili, uvijek sam bio sa njim skoro, je to je ono, ako hoćemo da budemo ljudi Božji i da mislimo ono što je pravo i što je dobro i što je čestito i pošteno i ostalo, sigurno onda moramo se truditi na tome na planu i shvatiti da je shvatiti delo Gospoda Isusa Hrista, zašto je on došao na zemlju, zašto je donio sveto evanđelje i nauku svetu evanđelsku rodu ljudskome. Nije donio to ni samim Jevrejima, ni Grcima, ni Srbima, ni drugima, nego donio svima ljudima. Zato crkva pripada celom rodu ljudskome. Neki će danas govoriti crkva je podeljena, ne znam, ima protestantska, ne znam, katolička, ne znam, pravoslavna, ne znam, ova, ona ima. To može da bude da se tako misli. Crkva je jedna Božja, crkva je stvorio sam Gospod Isus Hristos nama za spasenje. A sve deobe koje mi činimo, to činimo kao i ono i politički, kad pogledate onaj ima stranku, to makar sebi mi moramo da znamo dobro. Ako se za trenutak bacimo samo u našu situaciju današnju političku, svakog dana rastu kopečurke ove stranke razne, svaki hoće da bude neki političar i ostalo i tako je, nigde kraja nema, razumiješ se tome, ne može. I šta rade te stranke? Cepaju ljude slabe ih i čine ih slabim i ništavnim, razume se. Tako da ne možete ništa se postigne što se hoće. I to može da bude, ako mi hoćemo crkvu da cepamo, mi crkvu ne možemo pocepati. Mi možemo da je predstavimo da smo pocepali nešto, da smo radili, da ovaj veruje ovako, onaj onako, onaj ovo. Crkva je jedna Božja. Kao što je jedan Bog, jedna je crkva. Jedno je evanđelje, jedna nauka. Jedan je put koji vodi Bogu i spasenje. Ne može biti stotinu puta van toga da imamo. Imamo stotinu bogova, razumije se, mi verujemo Gospoda Isusa Hrista. Mnogo božci mogu da imaju svaki svoju teoriju i imali su. A mi pravoslavni imamo veru svoju i to su nam potvrdili i učenici Hristovi i apostoli, sam Gospod Isus Hristos i svetočanstvo je samo sveto pismo koje su ostavili nama za za spasenje i za nauku, kakvi treba da budemo. Sad samo stoji do nas koliko ćemo mi da poslušamo, imamo razum, dao nam Bog razum, a dao nam i slobodu, a dao nam i zakon svoj evanđelski inače Božji. I sada sve stoji do nas kako ćemo mi koristiti svoju slobodu, na što da je upotrebimo, da li na dobro ili na zlo. Ako upotrebimo na dobro i na spasenje svoje, onda svako da ćemo biti kao deca Božja, i deca spasenja, deca svetlosti, jel? I onda će to biti dobro, znači da će nas voditi crkva na taj način onom dobro, Bogu, nebu. A ako slobodu koristimo kako mi hoćemo, predajemo se grehu, predajemo se svojim slabostima, danas, sutra, bilo da ne vodimo računa kako se vladamo, kako ponašamo, predajemo se jelu, piću, uživanju i ostalo sve, da dobro proživimo na ovome zemlju. Mladi, sećam se, davno to bilo negde, pa smo imali nevolja na Kosovu dole, pa on u vozu, jedan me i narod se zbunio i pita mene, slučajno tako se desilo, kaže: oče, pa vi ste valjda neko svešteno lice, zašto crkva nešto ne učini za ovo, malo da pomogne, propašćemo na Kosovu, političke su prilike bile tako, ne znam šta, Ranković bio zatvoren, pa Šitari se pobunili, pa onda su počeli da maltretiraju Srbe naglo. Tako, i onda kažu, ne znam o čemu se radi, pitam, kažu: kako ne vidite, hoće da nas pobiju dole, niko nas ne štiti, ništa, ne znamo šta da radimo, kućemo, kako ćemo, šta ćemo. I tako, pa kažem, crkvi su se svežane ruke, vlast je tako da ne da crkva da može da kaže ništa, da možemo mi da učinimo, sigurno ne bi učinili, ali ne možemo sad to, viša vlasti, možemo da se molimo Bogu i tako, i da trpimo, zbog nečega je Bog dopustio da bude tako, i sad moramo potrpiti da vidimo što. A jedan mladić, student, obrazovan čovjek, još Šumadinac, kako je učan, on se ispustio i stao, kažu: znate šta, mene ne interesuje ko će da vlada ovom zemljom i ko će da bude, mene interesuje kako će ja da živim i da se provodim. To mene interesuje. Da li će vladati danas uljom, ujo ovom zemljom, ne tiče mi se ništa. Tako prosto da se zastidi čovjek. To je Srbin omladin, naša mladost koja treba da preduzme život, što kaže, u crkvi, državi. I tako, slednete se, čudite se, šta se to biva s nama. E, ti slučajeva imate, ja verujem, i danas koliko hoćete, znate, mnogo. Koliko god hoćete imate ti slučajeva, pa ne možemo tako da zidamo svoju budućnost srećno. Biće nam budućnost srećna samo ako radimo ono što je srećno, što je dobro, a to je ono što je Božije. Ako možemo tako da živimo i da radimo, onda će biti to zaista. Da nije crkva, verujte, ni slučajno nešto promašeno da je došlo, ne znamo dakle. Sve ono što radi crkva, nije to došlo ni od mene, ni od jednog ovog časnog oca ovde, ni od vladike našeg. Je došao samoga Boga. Zato je on došao i donao evanđelje, donao svoju nauku. A mi smo u crkvi ovde sveštena lica po zapovesti Hristovoj, Božoj. Mi smo samo dužni da budemo svedoci njegove nauke, njegove reči, da prenosimo to na narodu. I sad, ko će da posluša, on će poslušati, i možemo onda se osjetiti da pripada porodici, da kažemo, Božjoj, božanskoj. Ako gledamo na crkvu kao na svetu crkvu, kao što jeste, mi možemo biti grešni pojedinci koliko hoćemo. Vidite, svi smo mi grešni ljudi, a članovi smo crkve. I sada može mnogi da kažu, i to kažu i danas, crkva je ništa, raspada se, propada ovdje. Ne može crkva propasti nikada, niti raspada se. Ona može samo kao žižak Božji da se spušten na zemlju ovdje radi našega dobra i spasenja. Ako nema kome više da bude, neće da je prihvati niko, žižav taj Božji će Gospod da podigne gore sebi na nebo, a mi ćemo ostati pa se sad onda sa silama onim nečastivim da se snalazimo kako zna ko i vidit će se kako se proći. Eto to je, budite uvjereni da je to suština našega života ovdje na zemlji. Da mi moramo tako raditi ako hoćemo dobra. Žalimo se uvijek da li je bolest, da li u kući neko unesrećen ovako, da li onako, da li je to u gradu, da li je to u zemlji, da li je godina rđava. Da? Da ne govorimo sada o političkim situacijama ili ratovima ili mnogo koje čimo. Sve je to radi nas. Moramo uvijek da gledamo sebe. I Sveti Otac nas stalno uče ovdje. Sjećam se i Vladika i Nikola je uvijek tu knjigu čitao i nekako iz mnogih detalja u svijetu kao iz knjige otvaro i prikazivo je sve što se desi neko dobro ili rđavo, zašto je i otkuda je. Znači, ako mi činimo ono što Bog hoće, što je dobro, neće Gospod nas uvaliti u zlo nikada. Nego ako pogrešimo, počinimo što nije dobro, on će kao opomenu ili kao neku epitimiju ili kaznu pustiti na nas, da li je to bolest, da li je to nerodna godina, da li je suviše kišna, da li su ratovi, da li je ovo ono, to je pitanje šta je, šta zaslužimo, šta Bog hoće. Ali ako shvatimo to da ono što Bog nije Bog zla, Bog je uvijek Bog dobra, nečastiva sila ona rađa zlo i čini tako reći zlo ili nas uvodi u zlo, pa ako se mi odlučimo na to, onda smo i mi saradnici, znači zla i nevolje. Eto to je ono što treba. Ako hoćemo da slušamo reči Božije, onda smo mi saradnici svi. Saradnici smo Božiji. I na svome spasenju i na spasenju bližnjih svojih. Svih ljudi. Ako ne možemo da pomognemo nekome materijalno. Dođe, to da ima sirotinje, pa traži. Ako imate dinar, neki, hvala Bogu. Iskustvo crkve i svetci govore kao da Hristos pruža ruku kad dajemo sirotinji i da sam prima i zahvaljuje. Ako ne, kad vraća sam, Hristos vraća ruku, negdje su sveti oci imali viziju tako, sa tugom se javlja. I to je dobro. Ako činimo dobro, znači sam Gospod prima to dobro i onda nagrađuje one koji čine dobro i žive po njegovoj volji. A čim čini ono što ne valja, onda nečastiva sila raduje, ide, a Gospod i anđeli Boži onda tuguju. Znači, anđeo hranitelj svakoga čovjeka koji prati ga, onda sigurno da je tužan ako mi radimo nešto što je suprotno Božjem zakonu. Eto, to bi bilo da vas ne učim mnogo zašto smo mi ljudi na zemlji i šta bi trebali i kakav je smisao samog pojave Gospoda Isusa Krista da ispravi ono što je čovjek nekada pogrešio i mi smo dužni na tome da radimo. Onda smo saradnici Božji na spasenju svome i na spasenju bližnjih svojih ako to znamo i osjećamo i pomažemo i druge. Znači treba da se naučimo ono što je Kristus radio. Samo da razmislimo, on kao Bog, Sin Boži dolazi. Trpi mnoge stvari, mnoga ogovaranja. Nazivaju ga Belzebulom, da je on ovakav, da je onako, da je Bog zna šta. Znači, svašta se pričalo onda o njemu, a on radi svoj posao. I kad vidi čuda, iscelio ljude, narod prenosi odmah i vidi da je to čudo Božije, da sam Bog može činiti takve stvari i prilaze sa ljubavlju, sa verom i traže pomoć, razumiješ. Dakle, ko hoće, jer sve što je Bog činio, Gospod Isus Hristos zapravo nije činio da zadivi nikoga, da zanese, da pokaže svoju moć ovako sa nekom sujetom, nego pokazuje svoju božansku moć onda gdje treba, da probudi čovjeka, da probudi u njemu veru, da probudi u njemu ljubav, da probudi u njemu svako ono dobro što on možda trenutno nema, nedostaje, a vidi ga od čega pati. I da probudi u njemu to, onda čini čuda, razumije se, za teba, a mnogi se žale, ona je bolestan, nesrećan, mnoge nevolje, a on pomaže svima. Ili na reč, ili na dodir, ili pljuvačkom, ili čime on hoće. Dakle, Bog čini sve ono što hoće i na način koji hoće, on to može da čini, ono što mi ne možemo. Eto, to je ono što bi mi, ako želimo dobra na zemlji, i da ne mislimo mnogo niti o politici, ni današnjoj, ni onoj negdašnjoj, niti o ljudima koje kakvim šta rade i ovi oni, mi sigurno po razumu treba da činimo ono što smatramo da treba da učinimo što je dobro. A čim ostavimo nešto da ne možemo, da smo nemoćni, da smo, nismo kadri, da iz naših moći i snaga, sigurno da se obraćamo nekome ko je moćni, ko može. Razumno se, deca se mala obrate roditeljima. Moj tata može da učini sve, ili mama, učinit će sve, i ako ga drugo dete počne da ga grdi više, kazat će, tati ili mami, vidit ćeš ti šta ćeš dobiti, tako. Zato što ima veru da otac njegov je najjači, najpametniji, najmudi, da može sve. Razumno se, eto, ako mi gledamo u Bogu, gledamo u crkvi svoje, gledamo u sveteljima, onda smo srećni. Zato treba da budemo kao deca. Razumno se, koja nemaju mržnje, nemaju nekoga inata trajnoga ili tako. Dete može da zavrišti malo, pa posle pruži rukice, da trši, da zabili i tako, da se izmiri. A mi numemo to jedni s drugima, tako, numemo ni sa Bogom da učinimo. Da, kad pogrešimo, da odmah potrčimo, pa da pružimo ruke, da zaplačemo, da zabrilimo, što kaže. I veru svoju, i učenje, i evanđelje se, i onda nestane ni mržnje, ni tuge, ni onoga jeda koji nas muči i kida nas često. Nestaje. Osjećam odmah radost. Uzmite kad izmirite s nekim pa kažete lepu reč, vidite nekako kao teret da ste skinuli sa sebe, pa kažete, Bože, šta sam radio do sada, zašto to nismo ranije učinili tako. Eto, to je ono što mi treba da znamo i da uvek činimo kao Božji narod, narod kršten u ime Hristovo. Sveti Petar kaže, uzmite u Delima apostolskim, pa ćete vidjeti da kaže da nema drugog imena pod nebom kojim će se čovjek spasti nego imenom Hristovi. A to ne govori ko bilo, nego Sveti Petar koji je činio, i to on je bio kao da je bio jedan od nas, vidite. Bio prvi učenik Hristov, otišao. Ali prvi se i odrekao Hrista skoro. Odrekao se Hrista i šta je radio. I ima drugi osobino. Sjećate se kad je na moru bio, pa kaže, Gospode, jesi to ti, kad je išao po vodi, Gospod, noći se sada gore, kad je činio ono sa lepa, čudo, pa se, oni otišli, njih poslao da idu ispred njega u lađu, a on prezoru udario, došao ovaj po noći, ide po vodi kao po suvome. I oni misli da je priviđenje neko. Pa posle, kad je Petru palo na pamet, da kaže, Gospod, jesi ti, on se kazao da jeste, da pođem tebi, da dođem. Dođe. I pošao da ide po vodi, i on kao po suvom, ali odjedan put mu nestalo dovoljno vere, i čim je posumnio, počeo da tone. Malo verni, zašto posumnio? Vidite što znači? Vera i mala vera. Malo vere. Ako imamo puno vere u Boga, možemo čuda da činimo. I to sastavljeno to govori na više mjesta u Svetom pismu, da možemo i brda premeštati. Kaže, ako imate vere, koliko zrno gorušitno, ali čiste, kristalne vere, zlatne vere, ne ovako šta bilo. Možemo činiti čuda. Ako nemamo vere, onda ne možemo ništa učiniti. Eto, to je ono što mi treba da ljudi imamo i da znamo. I ako ćemo sebi dobra, pa i drugima oko sebe, znači, treba u svakom slučaju, Gospodo, hrišćanska i braćo i oci, treba u svakom slučaju da znamo da je vera naša velika, da je moćna, da je Božja vera, da se možemo kroz veru samo spasti za večnost, za život. Čovjek je stvoren da živi besmrtno, tako nas crkva uči, sveti oci uče i govore o tome. Da je čovjek stvoren da živi besmrtno. Nije stvoren za smrt, nego za besmrtnost, ali grijeh nas je učinio smrtnim. Grijeh je učinio smrtnim preko praroditelja naših i tako da smo mi jednostavno potpali pod vlast smrti i onda smo svi smrtni ljudi, ali nismo smrtni za večnost. Sam Gospod Hristos kao novi Adam dolazi i to se doči. Stradao, mučio se, ali pokazivao, vidite, i veliko smirenje pokazao, i trpljenje veliko, i poslušnost ocu svome do smrti, krsne smrti. Oče, može li da nam je moj gdje ova čaša? Ali kaže, ako ne može, nekako ja očinio kako ti hoćeš. Razumio se. Nije se, niti se bunio, niti je tražio, nego kazao, kao čovjek je kazao. Zato što je nosio telo naše ljudske, kao čovjek rekao, tako da i mi imamo uvijek pravo, kad smo nevolji, da se pomolimo Bogu, da kao Gospodu, ako je moguće, pomozi nam, oslobodi nas ovih nevolja ili teškoća, ali ako nije, ako je to za nas spasonosno, ili ako je to opomena za nas nešto, neka bude volja tvoja. Ako umemo tako da se u životu snalazimo, verujte, i tako da se ponašamo, da kažemo, u životu, onda, blago nama, bit će Bog uvijek sa nama. Nikada nećemo biti sami, napušteni. Nikada čovjek nije sam. Ili je sa Bogom ili sa đavom. Ako dobro činimo s Bogom, smo uvijek, budite sigurni. Ako nismo, onda smo sa nekom nečastivom silom koja nam šapuće ovako i onako. I tek kad nas uvede u zlo, onda otvorite oči šta je učila i može se cereka koliko hoće da te dotle dotrava. Kao ono imamo, to ima priča da je đavo rekao, ja sam padao, ne znam koliko opanaka, dok sam, da nisam doveo do toga da upropasti nekog čovjeka sasvim. Tako vede najgore greke i najveće nevolje. Eto to je. To je naš život. Eto, čini mi se, to je ono što nama nedostaje, sa čim se mi svakodnevno susrećemo i osjećamo. Prosto. To je ono, naš život. Prosto. Današnji i uvek.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje arhimandrita Jovana Radosavljevića na temu Moj život u Hristu, koje je održao 30. marta 2014. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Blagodarimo radio televiziji Besjeda eparhije Bačke na tonskom zapisu ovog predavanja.